Uykunuşun var mı? İbн Масхуд радиаллаху анху Куфада болған кезінде Куфа мектебінің негізін қалады. Кейіннен жылдар өтіп қартайған уақытта үстінен негізсіз шағым түсіп, анықтау үшін Мәдинаға шақырылды. Іс біткенімен Куфаға қайта оралуға зауқы соқпады. Мәдинада сапарында бір кісі келіп, "Бүгін түнде түсімде Расулаллахты көрдім. Қасында сіз отырдыңыз. Бір уақытта сізді өзіне жақындатып, менен кейін саған көрсетпегендері қалмады ғой. Келші қасыма" деді. "Сіз, ия Расулаллах, енді Мәдинадан кетпеймін дедіңіз" деп баяндайды. Арадан бірнеше күн өткенде Хазрет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам медресесінің алғашқы әрі алғыр шәкірті, ислам дінін алғаш құшақ жая қабыл алған 5-6 кісінің бірі болған Ибн Масхуд радиаллаху анху науқастанады. Ухудта, Хандақта, басқа да кездерде қасында болған Хазрет Осман радиаллаху анху қалым сұрап келді. Екеу ара мынадай әңгіме өрбіді. "Нені уайымдайсың? Өкінішің бар ма?" "Көп." "Ол не?" "Ақыретке кетіп бара жатқан бетім мынау. Күнәларымның көптігі анау." "Қалауың не?" "Алланың рахымын қалайым. Ем шалдыртайын ба? Мен ауыртқан сол емшің емес пе? Соған қарағанда ол маған ештеңе істей алмас" деп күрсінді науқас. Көп өтпей Ибн Масхуд радиаллаху анху көз жұмды.